Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Taivano pavadinimą nuo vasaros girdime ko ne kasdien, kai Vilniuje atidaryta taivaniečių atstovybė. Ji tokia pirmoji Europoje mat vadinasi ne Taipėjaus kaip kitose šalise, bet taivaniečių. Šiandien laida bus skirta geriau pažinti Taivaną ir jo gyventojus. Ką verta pamatyti keliaujant po šį kraštą, kaip bendrauti su vietiniais, ką paragauti ir kokiose šventėse sudalyvauti. Šiandien to klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja industrijų dizaineris, keliautojas daugiau kaip trejus metus gyvenęs ir studijavęs Taivane, Mindaugas Ramaška. Sveiki.
Labdiena.
Na, man teko skaityti dviejų studentų iš Lietuvos pasakojimus, kaip jie, na, netikėtai gavo pasiūlymą pagal mainų programą studijuoti Taivane ir ten nuvažiavo, tikėjosi pamatyti skurdą ir netvarką, o pamatė visiškai priešingą vaizdą. Kokį dažniausiai žmonės įsivaizduoja Taivaną ir koks jis iš tikrųjų yra?
Na, žmonės Taivane visų pirma labai yra vertami. Kur be nuvažiuotų tie, kas pažinojo Taivaną arba buvo susidūrę su taivaniečiais, tai yra tokie žmonės, prie kurių tu gali tiesiog prieiti ir užkalbinti ir tu neturi, kaip sakant, kažkokio diskomforto ir matosi toksai jaukumas iš žmonių.
Na, jūs esate aplankęs 60 pasaulio šalių. Kuo Taivanas skiriasi nuo kitų pietryčių Azijos kraštų, jeigu tai būtų galima palyginti ir atrasti skirtumų bei panašumų?
Taivanas yra tokia gal unikali šalis, kuri turi savo išlaikytas tradicijas, ką atsinešė iš Kinijos. Tai iš tikrųjų įvyko tada, kai teko pralaimėti patiems kinams Mao Zedunui, jie išsikėlė iš pačio tai iš pačios Kinijos į Taivaną. Jie pradėjo daryti tokius dalykus, kad reikėjo labai daug žmonių apgyveninti, jie išsikėlė apie 11 milijonų, jeigu neklysiu.
Į salą.
Jie pabėgo tiesiog nuo Mao Zedunų, nes žino, kad laukia kultūrinė revoliucija, kad jie nenorėjo kaip ir gal biškai priminė tarpų, kurį pas mumis laikus. Jie įsikėlė, tenai, kaip sakant, turėjo apgyvendinti labai daug žmonių, labai atsirado daug architektų. Kaip apgyvendino, apmaitino visus, tai tada šita sala, kadangi jinai buvo dar, tokia, sakykime, dalinai sukarinta, jie pradėjo pasuko link inžinerijos, nes labai inžinerijos produktų reikėjo visam pasauliui. Tai kalbam apie karų laikus, apie šaltąjį karą ir visą kitą. Jie pradėjo, kaip sakant, tekinti viską, kai jie turėjo pakankamai daug inžinierių, šiaip tai beveik didžiąją dalį sudaro taivaniečių inžinieriai. Jie perėjo prie elektroninės mechanikos ir iš tenai jie atėjo su kompiuterija. Tai Taivanas buvo pirmoji šalis, kuris sujungė Windows'us ir Intel'į. Jie praktiškai pagamino pirmosius, galima sakyti, kompiuterius, kurie buvo skirti masiniam daryti. Kadangi jie turėjo kompiuteriją, jie perėjo ant kompiuterizuotų staklių, kas leido jiems būti labai konkurencingam pasaulyje. To pasiekoje jie kai labai kaip susidirbo daug pinigų, nes mastai buvo didžiuliai, kaina buvo gera, konkurencinga, ką negalėjo kitos šalis pasiūlyti. Ir iš tos gerovės jie, kaip sakant, pakeitė savo gyvenimo būdą. Tai reiškia, kad jie dirbo tarpusavyje kartu, jie rado bendrystės, nes jeigu turime tekinimo staklės, kurios yra sudėtingas daiktas ir šiaip labai brangus, reikia pagaminti kažkokį, tarkime, žiūroną, jisai susideda iš 30 dalių ir kiekvienas partneriavo su kažkom, tai kad tą žiūroną pagaliau pagaminti. Tai atsirado labai tokia bendrystė tarp jų. Tai jeigu mes žiūrime pačius taivaniečius, tai jie šiaip tai labai draugiškai atsineša viens į kitą ir, kaip sakant, viens kito nebando nukonkuruoti arba, kaip sakant, gauti didesnį pelną viens iš kito, nes viens jie patys supranta, kad tai yra jų bendras dalykas, kom jie yra ypatingi visam pasauliui.
Tai, ką mes skaitome, matome, kad Taivanas išties turtingas kraštas, šia tikriausiai ir paaiškina, ar ne, kodėl toks turtingas kraštas, nes jie bendradarbiauja ir labai stipriai pasuko į tą inžinerinę pusę, ar ne?
Jo, tai pati populiariausia profesija yra inžinierius. Ir tie žmonės, kurie dirbdavo, siūsdavo prekes masėmis į pasaulį, tai buvo metalų gaminiai ir plastiko gaminiai gal labiausiai tokie populiarūs. Tai vakarų Europa buvo užpildyta, kad ir, sakykime, nuo taivaniškų žaislų iki taivaniškų prietaisų buityje. Tai čia buvo tokie dalykai, kurių, tarkime, niekas kitas negalėjo jiems pateikti. Ir tos pasiekoje buvo labai didelis sukauptas kapitalas, iš kurio iki šios dienos gyvena jų vaikai, pronukiai ir panašiai.
Dar vienas įdomus statistinis faktas, jog Taivano plotas yra kaip pusė Lietuvos, o gyventojų beveik 24 milijonai. Tai įsivaizduoju, gatvėse ten turėtų būti tikrai ankšta ir stovėti labai didelį dangoraižį, ar ne?
Taip, kai vyko perversmas, žmonės perorganizavo visą miestą iš esmės. Anksčiau sostinė buvo Kaohsiungas ir kol buvo sostinė perkelta į kitą vietą, tai va, Taipėjus galėjo, kaip sakant, labai persiorganizuoti. Tai nebeliko mažų gatvių, visi lūšnynai buvo, kaip sakant, panaikinti ir tiesiog buvo pastatyta viskas, kad būtų patogu žmogui. Gal jeigu kas buvote Singapūrė, nebuvo Taivane, tai kažką primina tokio, kad kur benaisi, yra visur susiekimas, yra visur prieiga neįgaliesiam, visur yra patogumai, viskas organizuota, viskas gražu, tvarkinga, sutvarkyta ir žmonės tom džiaugiasi, nes tarps net tai yra kažkas atėjo į valdžią, padarė dėl bendros gerovės visus tos projektus, o žmonės tiesiog atėjo pradėjo gyventi.
Man yra tegė...
Tas stumdymas jis nėra, jisai suvaldyti srautai, jeigu galim taip sakyti, tai tokie 24 milijonai.
Man yra tekę keletą kartų būti žemyninėje Kinijoje, tiksliau Šanchajoje. Ir ten, jeigu tu kalbi tik angliškai, tai praktiškai esi prapuolęs ir negali, na, pats vienas keliauti kaip turistas. Ten jų kalboje nėra absoliučiai nei vieno tarptautinio žodžio. Pavyzdžiui, aš taksistui bandžiau pasakyti, kad sustok čia, stop, tai jis nieko nesuprato. Galų gale buvo labai sunku išsiaiškinti, kiek aš jam turiu sumokėti, nes, na, jisai man užrašo sumą kainą hieroglikais. Kaip yra su Taivanu, jeigu tu moki ten tik anglų kalbą, tu irgi, na, sunkiai gali keliauti kaip turistas vienas.
Taip, dabar jeigu liečiamės prie senesnės kartos, tai kuriems būtų 50 ir virš, 40 irgi tas įtraukiama, tai jie kalba angliškai pakankamai gerai. Kadangi jie vis dėlto partneriavo su pasauliu labai per daug aspektų ir tas reikalavimas, kad suprasti anglų kalbą buvo pakankamai didelis, nes kiekvienas inžinierius buvo kaip ir atsakingas ir jeigu buvo derinami kažkokie dalykai smulkesni, tai derindavo su jais ir taip jie ir man pasakodavo, kad jie važiuodavo į parodas, jie važiuodavo pristatyti produktus, užsipatentuodavo visokius iš technologijas, inžinierija, visa kita, kompiuterija. Tai gal per kompiuteriją labiausiai, nes ką jie padarė su Intel'iu, Windows ir Intel'is buvo parašyti vis dėlto na, latiniškomis raidėmis. Tai jiems ta anglų kalba buvo būtina, nes būtent per tenai jie ir programavo viską.
Tai nebaisu keliauti vienam, ar ne?
Ne, ne. Ir pasakymas, kad sustok yra aiškus, parašai arabišką skaičių, ar jų skaičių yra viskas yra puikiai suprantama. Ir didžiąją dalim visi kalba tą kalbą.
Ką jūs asmeniškai studijavote, tai va, ne, ir na, kokie ten studijų kokybė, ir kodėl būtent pasirinkot šį kraštą?
Taip, aš studijavau mechatroniką, tai mechaninė elektroninė inžinierija su kompiuterių mokslo valdymo sistemomis. Tai yra gal vienas toks biškių kompleksiškiausių mokslų iš inžinierijos. Kodėl aš tenai pasirinkau? Pasirinkau dėl to, kad Taivane esantis Taipėjus universitetas technologijų, jisai yra vienas iš žymiausių pasaulyje industrinio dizaino universitetų. Jeigu mes žiūrime per Red Dot, If Design arba Golden Nail, tai yra pagrindiniai tokie pasaulio atpažinimo palei industrinio dizaino apdovanojimai, tai jie visada stovi top 5-tukė. Tai pirmą vietą, antrą, trečią. Dalinasi kartais su Japonijos universitetais. Tai kai aš pamačiau, ką jie tenai daro, kad ten gali ateiti, turi kažkokį idėją ir viskas yra. Nori staklės tekin. Reikia išlieti iš kažko išlies. Reikia sukonstruoti kažką, sukonstruos, parodys. Dabar, jie sako, pasieik daryk visą kitą, bet visą ką, ko nesugeb, viską jie padėti. Tai jie labai yra tokie suinteresuoti visas tas technologijas į naujoves ir jie supranta, kad tai yra būtent jų šalies pagrindinis dalykas ateiti su tais produkcijais, kurių žmonėms reikia. Tai dabar neateina vien tik tai su metalų inžinerija arba plastiko inžinerija, bet tai kalbama apie visus patogumo produktus taip pat. Tai galvoju, aš irgi prie jų prisidėsiu ir taip įstojau tą universitetą.
Dar šiek tiek norėtųsi prisiliesti prie istorinių dalykų. Na, viename Taivano istorijos epizode, galim pasakyti taip, dalyvavo Japonija, ar ne? Kuris čia buvo tas amžius ir koks palikimas salai yra? Ar vis dar jaučiamas?
Čia buvo tada, kai Japonija kolonizavo rytinė ir pietinė pakrantė paliai save, tai reiškia iki Filipinų ir toliau. Jie, iš tikrųjų, kuom jie buvo skirtingi nuo visų kitų kolonizatorių, kad jie atėjo ir jie laikėsi taisyklių. Buvo surašyti kariniai taisyklės, kaip daroma paimamas panaudai žemės ir visa kita. Ir visi jie, kaip sakant, turkingai to laikėsi. Na, pradžioj aborigenų gentis nelabai su tom sutarė, nes jie, kaip sakant, saugojo savo medžioklės plotus. Aborigenus galėsime ar viškai truputį sugrįžti. Bet ta sala buvo atiduota Japonams iš pačių kinų. Sutartis buvo tokia pasirašyta ir tiesiog Japonija jį užėmė. Kai Japonija pralaimėjo karą prieš Ameriką, Japonija tiesiog paliko tą salą, palikdama visą infrastruktūrą. Kai kurie žmonės pasiliko. Tai santykiai su tokiais žmonėms, kurie padarė invaziją į šalį ir toks nekai, kurie pasiliko, nu, atrodo, turėtų būti labai stipri priešpriešio. Anaip tol, šiai dienai Japonai ir taivaniečiai, jie turi labai gerus santykius, jie nesipyksta, jie turi bendras kultūras, jie vienas kito galim sakyti papildo. Tai tiek santykiai su Japonija dėl to yra praktiškai labai geri, nes jie viens kitą supranta, su Kinija irgi buvo geri į tam tikrą momentą, viskas buvo gražu. Ką paliko? Paliko labai daug paveldo iš tikrųjų tenai, tai ir aukso kasyklas paliko, ir elektrinės visą kitą.
Tai dar galim šiek tiek keliaujant po Taivaną pajausti japonišką dvasę, ar ne, tam tikrose miestuose?
Yra net, tarkime, kaimeliai, kur moteris šneka tik tai japoniškai. Tarkime, Haka gentie, nu, ne gentis jau, kaimelio regione, tai visai yra natūralu, kad šeima šneka japoniškai, jie sugyvena. Pavyzdinis variantas, sakykime. Tai randa tarpusavio harmoniją.
Visoje rytinėje pakrantėje Taivane vis dar gyvena aborigenai, ar ne? Koks santykis su jais yra, taivaniečių?
Šičia gal įdomiausias aspektas. Visą laiką Taivane buvo aborigenai, tai buvo jų, kaip sakant, kilmės šalis. Aborigenai iš tikrųjų apgyvendino tokias šalis kaip Filipinus, Fidži, Naujoje Zelandija, Velykų sala, Havajus. Jie yra iš to pačio kraujo žmonės. Tai kai darė DNR tyrimus, surado, kad viskas iš tikrųjų prasidėjo Taivane. Bet Taivane gyvena ir kiniško kraujo žmonių, kurie atkeliavo iš pačios Kinijos. Jie praktiškai užsiminėjo tenai agrikultūrą didžią laiko dalį ir tai buvo kaip vieta, kur slėpdavosi karaliai, jeigu vykdavo kažkoks konfliktas ir karalius persikėdavo. Tai, kad dalis Kinijos valdžios pralaimėjo prieš Mao Dzeduną bėga tenai, tai čia būtų ar trečias kartas į Taivaną slėptis. Patys aborigenai sugyvena su taivaniečiais, kiniečiais, japonais šiai dienai, viskas ten yra puiku, bet patys aborigenai jie turi savo atsas kultūras. Jiems yra palikta rytinė pakrantė, jinai iš tikrųjų pati gražiausia, iš jos ten gal derlingumo ar kažkokio labai našumo nėra, bet tenai yra kultūra, ten yra amis kultūra, kuri yra, tarkime, valdoma moterų, kas yra pakankamai retas variantas, ten yra medžiotojų kultūros, kurios turi savo taisyklės ir kurios reikia tikrai atsižvelgti tenai. Mes pasakysim, kad tenai galima ką daryti, ką negalim daryti. Tai jeigu iš to, ką negalima daryti, tai niekada pas medžiotojų gentis arba pas aborigenų gentis negalima įeiti jų teritoriją jiems neleidus, nes jie pakankamai tai griežtai traktuoja. Prieš tai būdavo, ta prasme, negalima sakyti, linčio teismas už nepagarbą. Tokiu būdu, kaip sakant, jie būdavo laikomi tikrais vyrais, jeigu jie gali apsaugoti savo šeimą. Bet čia mes kalbam apie tas, kai yra keliamas pavojus.
Kada geriausiai keliauti į Taivaną kaip turistui, na, turint omeny liūčiųjų sezoną, ar ne? Ir apskritai, kokio tipo žmonėm, na, patartumėt įsitraukti į sąrašą šį kraštą?
Taip, sezonai iš tikrųjų yra tenai tik tai vien, tiksiau, du šiandien yra karštasis sezonas ir šaltasis sezonas. Tai jeigu jūs važiuojate vasarą, tai tikrai pasiruoškite, kad bus karšta, nes tai yra drėgnas oras, tai yra vis dėlto sala, supama, kaip sakant, garų. Bet iš kitos pusės gal biškai palengvina tai, kad visam Taivane yra tas dalykas, kad visur gali gauti šviežio vandens, šilto, šalto, kokį nori, bet svarbu, jis yra geriamas. O jeigu kalbam apie šaltąjį sezoną, tai tenai būtų 10 laipsnių šilumos, bet kadangi yra labai drėgna, tai tas labai pasijaučia. Tai jeigu reikia važiuoti šaltojų sezoną, tai tikrai reikia pasirinkti drabužius, kurie turi membraną, kas apsaugotų nuo tos drėgmės. Kam labai rekomenduočiau, tai na, žmonės tie, kurie gal ieško, sakykime, monumentų pamatyti, pajausti žmogiškumą, nes, sakykime, ne visa šalis tai iš tikrųjų turi. Būti jaučiamas kaip tikrai gerbiamas svetys, aš iš tikrųjų labai daug tų pavyzdžių turiu ir visi dalinasi to pačiu, kad atvažiavusi į Taivaną, mano pirmas sutiktas žmogus mane priėmė gyventi, aš turėjau tokį tikslą važiuoti į rytinę pakrantę su dviračiu. Jis mane priėmė gyventi, atšventėm tėvo dieną, pabuvom, išleido mane, apvažiavau tą rytinę pakrantę, grįžau, o tenai randu kuprinę, išplautą, sutvarkytą, močiutės už jūsų sutvarkė visus dalykus. Ir toks kažkaip keista, dabar su nei viena kultūra per to 60 šalių nelabai yra taip pasielgusi. Ir po to eini mieste, eini, tarkime, link, tarkime, nuo rotušės link, pavyzdžiui, link Seimo. Ir eina moteris, sutinka, sako, o labas, kaip tu gyveni, iš kur tu esi, ką čia veiki. Jiem papasakai ir kartu mes einam link Seimo. Dabar net priešingai kaip tik, negu jinai ėjo. Ir mums pasikalbėjus, jinai man pasakoja, čia monumentai, čia tas, čia visas tas įdomis istorijas. Aš pasimuoju su žmogum, kurį aš jau pažįstu Taivane, pasirodo, tai iš 16 milijonų, gatvės jis pasitaikė vėl. Sako, tu to žmogų pažįsti? Sako, jo. Ai, tai sako, jums sėkmės ir jinai nubėga link katedros. Aš toks, plaukit, nesupratau, jinai esu manim link parlamento ir dabar jinai bėga link katedros. Aš jie pasidėjau, sakau, klausykit, labai įdomiai, kodėl jūs bėgate? Sako, man labai buvo smagu su jums pakalbėti, bet supranti, aš labai vėluoju į susitikimą. Ir aš toks, likau stovėti, nesupratau. Kitur nueini, tarkime, pavyzdys, myniau dvirati kitam mikselį, Sančia. Tai nesupratau, tai gali įvykti bet kurioje Taivano dalyje. Turėjau rankui 35 Taivano doleris ir buvo ten išviežęs kalmaras. Nu, jisai toks labai skanus dalykas, jisai čia brangiai niekada 3,5 lito arba 1 euras. Ir sakau žmogui, ar galėtume nuimti 1/4, aš nusipirksiu tą mažesnį kiekį, aš sumokėsiu jums tinkamą kainą. Sako, tai jums patinka, tai sako, žiūrėkite, aš jums duodu dovanų.
Na, draugiškumas akivaizdus, ar ne, taivaniečių. O, na, pabaigai labai trumpai, ką svarbiausiai pamatyti, patirti, keliaujant po Taivaną, na, ko negalima praleisti?
Tikrai reikėtų aplankyti to roko, Hualien teritoriją, tai yra prasiskylę kalnai. Tas prasiskyrimas, jisai siekia, kad ir 1 kilometrą, bet dabar nueiti ir pamatyti tą dalyką, tai yra iš tikrųjų vienetinės vietos pasaulyje, ir tai yra traktuojamas kaip vienas gražiausios pasaulio vietos. Užlipti į kalną, Žadyto kalną, tenai yra, šalia yra Ališanas, ten yra mamutmedžiai, kas primintų Sekvojos parką Kalifornijoje. Ten yra beprotiškai gražu, ten, kur žmonės visi irgi keliauja, tai yra viena iš pagrindinių vietų, kur reikėtų aplankyti. Dar viena vieta, kur tikrai reikėtų nuvažiuoti, tai Mėnulio ir Saulės ežeras. Ten yra daugiau kaip pas mus, nežinau, relaksacinė vieta ir žmonės tenai važiuoja, plaukia. Jie turi tokias tradicijas, turi 3 dalykus padaryti, kad patapti tikrą taivaniečių. Turi užlipti į aukščiausią kalną, kas yra 4 kilometrai, turi perplaukti didžiausią ežerą, kas yra nuo 3 iki 7 km pasirinktinai, ir apminti aplink Taivaną. Tai kai jie pamato šitą grožį, šitos šalies, tai ir ką jinai turi savyje, tada jie patampa tais tikrai savaniečiais, ką leidžia save vadinti taip.
Na, suprantu, kad neužtenka savaitės pabūti šitam krašte, kad patirti ir pamatyti visą gamtos ir architektūros grožį. Ir suprantu jūs, kad vis norisi ir norisi grįžti, ar ne, į tą patį kraštą dar ne vieną kartą.
Nu jo, sieną kirtau, iš tikrųjų daugiau negu 10 kartų Taivano, tai iš tikrųjų visada randi ką paveikti. Ir jeigu norit patirti savaitės, galima sakyti, dalinai užtenka tik tai skrydis, kad ir galus ilgas, bet ta prasme, to 7 dienų patyrimo užtenka, kad įsineštum visam gyvenimui, iš tikrųjų. Aš gal norėčiau gal pridurti dar toks vienas įdomus aspektas, kodėl jie tokie yra, tie žmonės. Kai jie persikėlė į Taivano salą visi tie kiniečiai, jie turėjo tradiciją laikytis konfucionizmo. Konfucionizmas aiškina 4 dalykus. Žmogus žmogui yra žmogus. Antras, kad nedaryk to, kad neturėtum pats gauti. Trečias, kad žmonės turėtų vienas kitais pasitikėti iki tiek, kad neužakintų durų. Trečias, kad vienas iš kito nevogiam, nes yra pagarba vienas kitam. Ir ketvirtas, kad nepasinduoti kitų žmonių situaciją savo naudai gauti. Tai čia, sakykime, gal yra pagrindinis, kas visiškai netitinka kapitalizmo sąvokas.
Na, tikriausiai tai, kas keliaus tą patirs. Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo industrijų inžinierius, keliautojas, daugiau kaip 3 metus gyvenęs ir studijavęs Taivane, Mindaugas Ramaška. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.